fiindcă suntem în 27 august 2020, să ne amintim de anul 1991, fiindcă sub presiunea mulțimii care s-a adunat în Piața Mare Adunării Naționale, Parlamentul din Chișinău, după vreo câteva zile de bună așteptare, s-a încumetat să voteze acea declarație de independență. Vreau să mă refer la textul acestei declarații, care a fost unul vizionar și un text care, de fapt, ne trasa și cea de-a doua etapă după declararea independenței față de Uniunea Sovietică. Mă așteptam personal și familia mea să ne unim cu România, fiindcă asta, de fapt, era obiectivul mișcării de emancipare națională.
România fiind și primul stat care a recunoscut
România, recunoscând independența Republicii Moldova, în textul acelei declarații, de fapt, se spunea că este gata să primească Republica Moldova în componența sa în momentul în care Republica Moldova va decide acest lucru. Și printre intelectuali, printre toți participanții la Marea Adunare Națională, de fapt, așa se spunea, că asta e primul pas, așteptăm cel de-al doilea pas, care urmează să se întâmple unirea cu țara. Ei, nu s-a mai întâmplat, fiindcă între timp liderii care atunci au arogat rolul de elită politică a tinerii Republicii Moldova au înțeles care sunt beneficiile să ai un stat, să ai instituții ale statului, să ai posibilitatea să-ți promovezi oamenii de interes în fruntea acestor instituții, poate să mai faci și business cu statul. Și Republica Moldova a început anevoiosul său drum pe calea democratizării societății, care drum mai continuă și astăzi. După declarația de independență, cea mai mare realizare politică a Republicii Moldova a fost semnarea și ratificarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, care s-a întâmplat în 2014 și din această perspectivă, de fapt, slavă Domnului, ne-am ancorat în spațiul valorilor civilizaționale europene. Și sperăm totuși să beneficiem de acest acord de asociere.
Și Bucureștiul s-a angajat să fie avocat al Republicii Moldova pe calea eurointegrării.
Iar România, de la 91 încoace, a fost țara care ne-a fost mereu alături. Alături de cetățeni, la bine și la greu, ne-a ajutat mereu, iar parcursul european pe care și l-a asumat Republica Moldova din 2009 încoace a fost mereu promovat și susținut de Bucureștiul oficial prin discursurile sale diplomatice în cadrul Consiliului European, în instituțiile UE, pentru a susține acest deziderat de integrare europeană, parcurs european, din păcate.
Dar și această cooperare bilaterală a fost cu urcușuri, cu coborâșuri. Deseori se spunea că atunci când Republica Moldova încălzește relația cu Bucureștiu, se răcește relația cu Moscova și invers.
Coborâșurile și urcușurile, de fapt, au fost manifestate prin atitudinile elitelor politice, dacă e să ne referim la cetățenii Republicii Moldova, ținând cont de faptul că circa 1 milion de cetățenii Republicii Moldova sunt și cetățenii ai României și au pașapoarte românești, au și posibilitatea să se integreze pe piața muncii din Uniunea Europeană, putem spune că România este partenerul nostru de nădejde.
Deci dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că nu ar exista o dependență în caz că se îmbunătățește relația Chișinău-Moscova, are un pic de suferit relația Chișinău-București.
La prima vedere și luând în considerare percepția pe care o au și politicienii din București. Desigur că toată această simbolistică care este degajată din discuțiile geopolitice, normal că afectează. Dar la nivel descentralizat, dacă e să vorbim despre cooperările care se leagă, interumane care se leagă între aleșii locali din România și aleșii locali din Republica Moldova, instituțiile de învățământ, medicale, pe diferite tagme profesionale, nu există divergențe de comunicare. Chiar și la ora actuală, dacă discursul central în Republica Moldova este unul nuanțat și direcționat către Moscova, către Est, mulți factori de decizie care se află în fruntea instituțiilor din Republica Moldova își doresc o cooperare foarte etanșă cu România și primesc mereu telefoane, sunete, e-mail-uri prin care decidenții își exprimă dorința de a încheia protocoale de colaborare cu instituțiile corespondente din România. Și acest lucru mă bucură.
Eu vă întrebam inițial dacă e cunoscut bine dosarul Republica Moldova la București și, în primul rând, am în vedere dacă e bine cunoscut la președinție, la parlament și la guvern.
Sigur că este cunoscut, mai ales în cercurile oficiale ale politicienilor. Dosarul Republica Moldova este cunoscut, însă și crearea acestui departament pentru relația cu Republica Moldova este un prim pas instituțional. în a privilegia strategic relația între România și Republica Moldova. În acest an am celebrat cei 10 ani de la încheierea Tratatului de Cooperare Strategică România-Republica Moldova, care a fost semnat în 2010 și în baza acestui tratat, care a fost însoțit și de acordul de grant de 100 de milioane de euro, foarte multe probleme ce țin de infrastructură în Republica Moldova, inclusiv infrastructura instituțională, a fost realizate din contul acestui grant și încă mai urmează a fi realizate. Mă refer la cele circa 1000 de grădinițe care au fost reabilitate, sala cu orgă, multe, multe alte proiecte care au fost finanțate de România și nu mă refer la investiții private, mă refer la finanțări din bugetul central, public sau bugetul local al României, bani care au mers direct către cetățenii Republicii Moldova.
În aceste 6 luni de când ați obținut această funcție în cadrul guvernului de la București, ați reușit să vă faceți o agendă cu priorități. Care sunt aceste priorități?
În hotărârea de guvern 137 este stipulat foarte clar cu ce trebuie să ne ocupăm noi, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, deoarece departamentul a luat naștere în urma scindării Ministerului pentru Românii de pretutindeni. Noi continuăm acele programe care urmează să susțină proiecte sau programe ce țin de educație, și este programul Nicolae Iorga, proiecte pentru susținerea mass-media de limba română din Republica Moldova, și este programul Mihai Eminescu, proiectul care privilegiază cultura, este programul Constantin Brâncuș, și susținerea ONG-urilor pentru promovarea statului de drept, valorilor, libertăților, drepturilor omului, este programul Dimitrie Guste, și pentru susținerea spiritualității creștin-ortodoxe. Aceste proiecte se depun în cadrul programului Andrei Șaguna. Acestea sunt misiunile și atribuțiile, dar atunci când am structurat organigrama departamentului, m-am axat și pe alte dimisiuni pe care DRM ar trebui să le gestioneze și le coordoneze, și mă refer la cooperarea descentralizată și cooperarea centrală între România și Republica Moldova, până în prezent la numărul de ajutoare, finanțări pe care le-a oferit România către Republica Moldova, nu avem o bibliotecă electronică sau o mapă, o hartă digitală. Deja este gata această hartă, ne-am aplicat asupra proiectului nostru intern. Acum o completăm cu toate informațiile și sper la 1 decembrie să o putem să o lansăm, poate în cadrul celui de-al doilea comitet interministerial, pe care DRM trebuie să le organizeze două ori pe an. Primul a fost organizat la 23 iunie și vom lansa această hartă care poate fi completat, vizualizat, accesat
Dar
și dezvoltat în continuare.
Dar există o estimare la cât s-ar cifra totuși ajutorul
Acum,
pe care l-a oferit România
totalizat, încă nu am totalizat. Am decis ca în această hartă să încapă 4 arborescențe. Prima să fie consacrată cooperării descentralizate, adică ceea ce s-a făcut la nivelul consiliilor județene, ce au finanțat în Republica Moldova în baza acordurilor de înfrățire, ce a oferit România Republicii Moldova pe linia administrației publice centrale din partea guvernului, și a treia arborescență va fi dedicată proiectelor ideatice, fiindcă știm foarte bine că de-a lungul anilor departamentul și apoi Ministerul pentru Românii de pretutindeni a finanțat mobilități academice, proiecte culturale, festivaluri, publicare de carte, festivaluri teatrale și așa mai departe. Aceasta nu ține de infrastructură, dar au fost ajutoare, finanțări foarte importante și pe care trebuie să le cunoaștem. Și cea de-a patra arborescență, care am insistat eu să fie totuși inclusă în această hartă, este vorba de programele de cooperare operațională comună transfrontalieră România-Republica Moldova, care programe sunt finanțate și din bani europeni și din banii României. Este important să cunoaștem și aceste finanțări, fiindcă ele există, dar și este foarte bine și pentru primari, fiindcă, de exemplu, în cadrul întrunirilor pe care le fac la primăriile din Republica Moldova, nu întotdeauna se cunoaște care sunt instrumentele de finanțare pe care le pot accesa ei pentru a-și rezolva problemele din comunitățile dumnealor. De aceea, ceea ce vom face, sper să fie un instrument digital foarte important pentru impulsionarea, dar și pentru cunoașterea a tot ceea ce a făcut România aici în Republica Moldova.
Ați amintit că 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au reușit să-și redobândească cetățenia, dar câți ar fi acum la rând să aștepte cetățenia?
M-am întâlnit cu actuala președinte a Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Gabriela Lengel. Până la venirea dumneei în fruntea instituției, se formase un blocaj din cauza anumitor incidente legate de numărul mare de firme de intermediariat, de avocați care depuneau dosare pentru redobândirea cetățeniei și s-au pomenit cu o sumedenie de cetățenii românești acordate cetățenilor din Rusia și din Ucraina. Au existat controle la autoritate și așa mai departe. Se adunaseră circa 230.000 de dosare ale petenților din Republica Moldova care își așteptau cetățeniile și, de fapt, termenul legal în conformitate cu legea cetățeniei române, durata legală a așteptării acestei cetățenii române este de 5 luni.
Da, dar sunt persoane care așteaptă de aproape 3 ani.
Corect. S-au întâmplat toate aceste chestii. Să nu uităm că ANC-ul, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, a fost creată la inițiativa președintelui Traian Băsescu în 2010 și să nu uităm de asemenea că la început a avut 92 de angajați și astăzi tot cu 92 de angajați rămâne.
Chiar dacă anual, numărul este
iar anual, numărul solicitărilor pentru redobândirea cetățeniei române este foarte mare și este mereu în creștere. Acum, vreau să-i bucur pe toți, în sfârșit procesul s-a deblocat, doamna Lenghel, fiind procuror și având o experiență extraordinară, este și un manager foarte bun. Dacă urmăriți ordinele cu numărul de dosare care deja și-au satisfăcut solicitarea de redobândire a cetățeniei române, este foarte mare. Într-un ordin apar de la 600 până la 1000 de dosare, numărul de dosare, și asta este îmbucurător, fiindcă dacă mergem cu acest ritm, este prea posibil ca până la sfârșitul anului să fie fluidizate toate aceste dosare.
Cu pașaportul românesc poți obții ușor un job în România, cât de liberalizată este piața muncii. Vă întreb și în contextul acestei pandemii de COVID-19, citisem undeva că aproape 1 milion de români ar fi rămas fără joburi.
Desigur că cetățenii din Republica Moldova care au cetățenie română și au pașaport românesc au dreptul să se angajeze în piața muncii din România. Dar preocuparea noastră, celor de la DRRM, este și accelerarea semnării acordului de liberalizare a pieței muncii românești pentru cetățenii Republicii Moldova care nu dețin cetățenia română și care au pașapoartele biometrice ale Republicii Moldova, deoarece piața muncii românească este suficient de vastă. România este o țară care se dezvoltă și are nevoie de forță de muncă și de ce să fie adusă această forță de muncă din alte state, dacă alături este Republica Moldova, iar cetățenii Republicii Moldova, recent întorși din Rusia, de exemplu, unde s-au draconizat condițiile de ședere, de ce acești cetățeni n-ar putea să meargă în România să muncească, e și mai aproape de familie și cunosc limba, pot să vină mult mai des acasă. Pentru aceasta trebuie să fie semnat și ratificat acest acord.
Care le va permite,
exact, care le va permite
să
lucreze legal în România. România să aibă și viză de ședere de lungă durată și așa mai departe. Sperăm să fie posibil cât de curând semnarea acestui protocol, dar și al protocolului pe educație, care așteaptă și el momentul să fie semnat între Ministerul Educației și Cercetării al României și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Trebuie reînnoit acest protocol, trebuie prevăzute și condițiile de recunoaștere a diplomelor și titlurilor eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din Republica Moldova, fiindcă este o procedură a nevoie.
Ceea ce aud eu cel mai des, că foarte mulți întreprinzători merg și inițiază afaceri acolo peste Prut.
Este adevărat.
Un segment foarte mare din numărul lucrătorilor medicali au decis să treacă Prutul și să activeze acolo în domeniul sanitar. Alte domenii atractive pentru forța de muncă care ar mai fi?
Așa e. Să vorbim un pic și despre medici, fiindcă și ăsta este un dosar important. Circa 700 de dosare ale medicilor din Republica Moldova stau acum pe masa Ministerul Sănătății din România. Există anumite probleme, fiindcă hotărârea de guvern din 2017, prin care se stipula recunoașterea automată a diplomilor de medic specialist din Republica Moldova, se cramponează astăzi de legislația românească, fiindcă durata rezidențiatului în România este mai mare, de 5 ani, în Republica Moldova ea este mai mică și diplomele de medici specialiști eliberate mai înainte, durata studiilor era și mai mică. Aici sunt anumite probleme, fiindcă solicitanții trebuie să susțină două examene, unul în fața comisiei mixte din cadrul Ministerului Sănătății din România și una în fața colegilor medicilor din România și sunt anumite probleme. Dar știu că mulți tineri au ales să-și urmeze rezidențiatul în România și atunci nu e o problemă. Iar pentru celelalte domenii profesionale, desigur că nu există restricții. România ar primi pe oricine, și constructor, și tot ce ține de mentenanță. În România este o mare piață economică cu enorme posibilități și oportunitățile pe care le oferă România este și un colac de salvare pentru cetățenii Republicii Moldova care suferă din cauza șomajului și din cauza faptului că economia reală de la noi, deci din Republica Moldova, are probleme în a se dezvolta, investițiile întârzie să vină din cauza carențelor din sistemul judiciar, nu există o foarte mare securitate a investitorului atunci când vine și investește banii, să luăm cazul Dedeman, care a eșuat dat aici, în Republica Moldova. A fost posibilitatea unei mari investiții românești în Republica Moldova, dar a eșuat acest caz și dacă un mastodont precum este Dedeman a eșuat în a veni aici din cauza corupției, din cauza opreliștilor și impedimentelor birocratice pe care le-a avut, cum să-și asume curajul un alt investitor, nu neapărat din România, dar și din alte țări ale Uniunii Europene. Deci există probleme care trebuie soluționate.
Sunt atractive salariile, pachetul social?
Sigur. În primul rând, cetățenii care s-ar angaja în România se angajează legal, au salarii mai mari, au pachet social, au asigurare medicală. Am discutat cu foarte multe persoane, inclusiv din domeniul business-ului din România, care sunt mulțumiți de prestația cetățenilor Republicii Moldova care au mers acolo. O bună parte din ei și-au luat și familiile și deja s-au și stabilit în România.
Se vorbim și despre proiectele bilaterale economice. Astăzi, 27 august, era ziua dării în folosința gazoductului Iași-Chișinău.
El este deja gata. Poate că trebuia să fie o ceremonie. Eu cred că nu ceremoniile sunt importante. Este important ca acest gazoduct să devină funcțional, fiindcă funcționalitatea gazoductului depinde de factorul politic, deci din Republica Moldova. Acest gazoduct are capacitatea de a transporta cele 1.300.000 de milioane metri cubi de gaze naturale de care are nevoie Republica Moldova pentru a deveni completamente independentă față de gazele rusești. Acum să vedem dacă ANRE-ul sau factorii politici din Republica Moldova vor permite ca această independență față de gazele rusești să se întâmple în Republica Moldova. Vom trăi și vom vedea.
Adică Moldova Gaz și ANRE ar trebui să pună ultimul verdict?
Să știți că începând cu anul 2020, anul acesta, în Republica Moldova a intrat în vigoare pachetul 3 energetic. Atunci când în 2010 Republica Moldova a devenit membru la Comunitatea Energetică Europeană, trebuia să accepte și acest pachet energetic 3. Nu s-a dorit, a fost voință politică și el a fost amânat pentru 10 ani. Începând cu acest an, distribuitorii de gaze trebuie să fie diferiți decât furnizorii de gaze naturale, că asta spune.
Deci separarea aceasta a rămas separare. Să fie
dusă
la
bun sfârșit. Să vedem, despre asta mai puțin se vorbește, să vedem dacă într-adevăr se întâmplă odată cu venirea sezonului de încălzire în baza resurselor energetice naturale.
Dar credeți că dacă guvernarea ar fi avut altă culoare politică, lucrurile arătau altfel?
Da, fiindcă deseori deciziile referitoare la independența energetică a Republicii Moldova mereu au fost enunțate politic. Imaginați-vă că în 29 de ani totuși se putea face mult mai mult ca Republica Moldova să devină independentă de gazele naturale rusești. Puteau fi diversificate resursele de aprovizionare cu gaze mult mai înainte, dar nu s-a dorit. Să ne amintim toți miniștrii, prim-miniștrii care s-au perindat la putere de la începuturile independenței Republicii Moldova au avut și interese. Atunci eram o democrație tânără și nici cetățeanul, din păcate, nu avea acea cultură economică, nici politică, nici juridică, pentru a-și da seama ce se întâmplă. Eu, de exemplu, țin minte perioadele când ni se oprea gazul și lumea prepara bucate afară, în ogrezile acestea ale plădirilor rezidențiale. A fost o barbarie. Deci, de pe atunci, Rusia deja încerca să ne dea din deget și să ne spună fiți cu minți că de nu, înghețați la iarnă, nu vă dăm gaze naturale și așa mai departe. Or, acest instrument monopolist economic a fost exploatat pe larg de Rusia și factorul politic a fost mereu dependent de această presiune economică asupra cetățenilor Republicii Moldova. Dacă se dorea, se putea mai mult, exact așa cum au realizat statele baltice, de exemplu, și într-adevăr se pot mândri nu doar cu independența lor, dar și cu statutul lor de țări membre ale UE și NATO la ora actuală.
Când vor avea finalitate și proiectele de interconectare energetică? Că și despre ele
exact
se vorbește de ani.
Interconectarea energetică, să știți că această infrastructură de partea românească este gata, mai mult ca atât s-au și făcut studii de fezabilitate. Citisem undeva că să fie începute niște studii de fezabilitate pentru liniile de înaltă tensiune Vulcănești-Sacea, Bălți-Suceava. Aceste studii au existat. Să dea Domnul să se realizeze. Totul depinde de voința politică de aici. Să știți că am contactat factori de decizie din domeniul energetic din Republica Moldova, cărora le-am propus, dacă doresc, fiindcă există posibilitatea ca instituții românești în domeniul energetic care activează la Bruxelles să ne angreneze și pe noi în această activitate, să ne putem dezvolta independența energetică și am primit un niet foarte clar din partea acestor factori de decizie. Acum dar nu cum mai deschid parantezele.
Cum și-au lămurit?
Au zis că nu au nevoie de Bruxelles, deci asta a fost răspunsul lor.
Proiectele economice sunt cele mai costisitoare, pentru că ele au nevoie de cei mai mulți bani.
Proiectele economice, dacă vă referiți la investițiile infrastructurale.
Exact.
E că astăzi Republica Moldova, la firul ierbii, cum spuneți dumneavoastră, în fiecare emisiune, și îmi plac enorm emisiunile dumneavoastră, le urmăresc de-a lungul timpului, ați făcut un efort și un sacrificiu enorm, pe care eu personal îl apreciez. Chiar dacă Republica Moldova a fost în componența Uniunii Sovietice, timp de 55 de ani, din păcate, nu avem nici localități gazificate, nici sanitate, nici canalizare, nici apă potabilă. Sunt enorme solicitările și necesitățile primăriilor localităților din Republica Moldova. Bani pentru așa ceva Republica Moldova nu are. Pentru a pune la punct un sistem de canalizare și apă potabilă într-o singură localitate rurală, e nevoie de aproximativ 1 milion de euro. Noi avem 900 de primării, 1700 de localități. Uitați-vă că se ridică la aproape 2 miliarde de euro doar sistemul de sanitație, apă potabilă și canalizare. S-au făcut unele mișcări în anumite localități, dar sunt foarte puține, raportate la necesități. Noi, într-adevăr, avem nevoie de bani mulți. Bani vor fi bani europeni care pot fi atrași, fiindcă demarează acest program operațional de cooperare transfrontalieră România-Republica Moldova 2021-2027. Am încurajat primare și încurajez și pe această cale să acceseze aceste proiecte, dar să fie foarte atenți, să aibă și echipă la primărie, fiindcă am comunicat cu decidenții de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România, care gestionează acest program operațional de cooperare, și mi-au spus că nu o singură dată s-au lovit de momente în care consilierii locali nu puteau să ia o decizie din cauza divergențelor partinice referitoare la construcția unei stații de epurare sau unui sistem de canalizare sau apă potabilă. Eu una nu înțeleg astfel
de chestii. Consiliile locale sunt pestrițe, interesele sunt diferite.
Dar aceasta este impardonabil, fiindcă o comunitate de oameni are niște necesități civilizaționale, elementare, și dacă noi la început de secolul 21 ne cramponăm de divergențele partinice și nu vrem să dăm apă potabilă, sanitație, condiții decente de trai în provinciile noastre, despre ce fel de responsabilitate politică sau de demnitar de stat vorbim noi?
Și chiar această înfrățire al primăriilor a ajuns să fie colac de salvare pentru comunități?
Sigur că noi am pornit și o campanie de comunicare acum la DRRM. Sunt foarte mari ajutoare și este important să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova că primăriile și localitățile din România au și ele nevoie de ajutor, au și ele nevoie de bugete. Au și ele probleme cu instituțiile școlare, cu drumurile și așa mai departe, și totuși au găsit bani să rupă din bugetele locale pentru a le oferi primăriilor din Republica Moldova. S-au construit spitale, instituții școlare de la zero, centre multifuncționale, stadioane. Sunt investiții foarte serioase și noi trebuie să ne bucurăm că actuala legislație a României permite ca în baza acestor acorduri de înfrățire Consiliile Județene din România să decide fără neapărat să consulte administrația publică centrală în a oferi o anumită sumă de bani pentru proiecte infrastructurale în Republica Moldova. Este adevărat că orice acord de înfrățire trebuie să aibă un aviz din partea Ministerului Afacerilor Externe al României, fiindcă e normal așa să fie. E un acord foarte serios.
Dumneavoastră ați amintit despre o investiție românească, sunt mai multe investiții.
Știm că există o asociație a investitorilor români în Republica Moldova și din interviurile pe care le-a acordat președintele acestei asociații, este foarte clar că suma investițiilor este foarte serioasă și depășește sute de milioane de euro. Au deschis și locuri noi de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar să vedem în raport cu alți investitori, fiindcă alți investitori, dacă au venit, au exact aceleași plângeri ca și investitorii români. Deseori le-au fost create probleme, să nu uităm de Draxelmeier la Bălți, câțiva ani în urmă au avut probleme. Au probleme și cu forța de muncă, fiindcă nu există suficientă forță de muncă calificată în Republica Moldova și, din păcate, deseori cetățenii Republicii Moldova preferă să plece la munci necalificate în Rusia, în Est, de exemplu, în loc să lucreze, de exemplu, într-o fabrică sau într-o uzină deschisă aici în Republica Moldova. Dar pentru a mări numărul acestor investitori, și am citat cazul Dedeman, este cazul să ne rezolvăm problemele în tot ceea ce ține de corectitudinea funcționării justiției și să încetăm cu acest rechet care deseori, constatăm, s-a mutat din stradă în instituțiile statului.
Mai nou s-a vorbit despre Victoria Bank, care îl are ca acționar majoritar pe
Banca Transilvania.
Banca Transilvania ar putea să aibă un impact și pentru alți potențiali investitori care și-ar dori să-și aducă capitalul aici.
Desigur, cazul recent de la Victoria Bank, după mine, sunt niște reglări de conturi între foștii acționari ai acestei bănci, fiindcă au fost consecutiv și Platon, și Plahotniuc, dar banca a fost privatizată cu 3 ani în urmă și Banca Transilvania și Berdu sunt investitori foarte serioși. Acum trebuie să pătimească din cauza anumitor incongruențe, prevaricațiuni financiare care au existat în cadrul acestei bănci până la privatizare. Nu apreciez ce a făcut procuratura, că a făcut corect sau a făcut incorrect. Probabil că lucrurile astea trebuiau să se întâmple mult mai înainte, dacă au existat anumite suspiciuni și Banca Națională, atunci când s-a scos la privatizare pachetul Victoria Bank, trebuia să-și spună cuvântul și să zică, domnule, există niște probleme, poate nu trebuie scos acum la privatizare și să preîntâmpine investitorii să nu facă acest gest. Dar vedem cum se vor desfășura evenimentele. Oricum, acest semnal a fost unul negativ pentru potențiali investitori în domeniul bancar.
Dialogul la nivel înalt e înghețat pentru că aproape că nu au existat vizite bilaterale ale primelor persoane în stat.
Nu au existat.
Nici de la București la Chișinău, nici de la Chișinău la București.
Nu au existat, fiindcă poziția oficială a României, reșind din discursurile președintelui Klaus Iohannis, a prim-ministrului Ludovic Orban, a ministrului de externe Bogdan Aurescu, știți foarte bine, condiționalitățile care sunt, Republica Moldova trebuie să-și asume deschis parcursul său european și să îndeplinească toate angajamentele pe care și le-a luat la semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană și partea politică a acestui acord vorbește foarte clar despre statul de drept, reforma justiției, primordialitatea legii și lucrurile astea probabil că mai suferă anumite carențe în Republica Moldova. Sper ca acest dialog să fie unul mai intens. Ne așteaptă o rundă de alegeri și în România sunt alegerile locale și parlamentare și în Republica Moldova ne așteaptă alegerile prezidențiale. Este foarte important ca discursul politic care emană deci din Republica Moldova către România să fie unul corect, onest, de parteneriat pe bază de paritate și nu unul împestrițat de critici, animozități și așa mai departe.
Deși crește numărul unioniștilor în Republica Moldova, de ce sunt atât de dezbinați acești unioniști, ținând cont că sunt create 10 partide, 10 formațiuni?
Nu știu dacă sunt 10 partide. Un partid nu este neapărat un partid politic dacă are o ștampilă și este înregistrat la Agenția de Servicii Publice. Un partid politic este cel care militează, care este în prim planul acțiunilor, care este vizibil, care participă la alegeri și sper foarte mult ca rezultatul rundelor de alegeri care se vor produce să se producă această triere și filtrare a partidelor și liderilor politici, fiindcă moșurată și unirea, da, așa am numit apelurile astea, uniți-vă, 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 în politică niciodată 2 plus 2 nu fac 4, pot să fie și 2 plus 2 egal cu 1 sau 2 plus 2 egal cu 0,5 și de aceea probabil că și în acest sens pluripartitismul și pluralismul politic își va spune cuvântul în perioadele imediat următoare.
Politicienii care au vizitat cel mai mult Republica Moldova, politicienii români, l-au pe Traian Băsescu. El a fost de cele mai multe ori în ospeție în Republica Moldova, dar de ceva timp este supărat și el, inclusiv pe unioniști că nu se unesc.
Nu este supărat. Acum Traian Băsescu este europarlamentar și este primul europarlamentar, nu doar român, dar probabil din întreaga Uniune Europeană, de când există Parlamentul European, care s-a îngrijit de votarea unei rezoluții în Parlamentul European de condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov și în care rezoluție este scris că, de fapt, da, România a fost nedreptățită în rezultatul acestui pact și se lasă în culoar verde pentru posibilitatea reîntregirii teritoriilor sale. Este un eveniment foarte important în politic pentru noi. Iar Traian Băsescu și acum este foarte activ și antrenat în lupta politică. De curând s-a lansat în campania pentru primăria București.
Dar e o pauză destul de mare de când nu a mai fost la Chișinău.
Va veni probabil după alegeri, să vedem cum se limpezesc apele aici în Republica Moldova și poate ar fi cazul să-i se returneze cetățenia Republicii Moldova, care a fost de o manieră foarte brutală retrasă Și are și dumneavoastră supărările lui.
În 2016 ați candidat și dumneavoastră pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. În 2020 ce miză ar avea acest scrutin prezidențial din 1 noiembrie?
Este o competiție politică, în primul rând, o competiție de idei. În 2016 am candidat și nu-mi pare rău că am făcut-o, fiindcă am fost primul candidat la prezidențiale care și-a asumat discursul unionist. Și am scos într-un fel unionismul din subteran și astăzi acest discurs este multiplicat.
Vitalia Pavlicenko va reproșa că ea ar fi fost prima.
Istoria a făcut-o Ana Guțu din acest punct de vedere, cu fără falsă modestie. Și mă bucur că discursul unionist a ajuns să fie competitor într-o alegere prezidențială, chiar dacă eu consider că Republica Moldova ar fi corect să fi rămas la alegerea președintelui în Parlament. Este o republică parlamentară și nu cred că la atribuțiile pe care le are președintele Republicii Moldova, el trebuie să fie ales prin vot universal, direct. Lucrul ăsta nu trebuia să se producă, dar vedem cum se vor desfășura evenimentele politice, legislative, poate se modifică înapoi Constituția. Suntem foarte curioși și noi.
Asta vor decide deputații. Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
Suntem azi în 27 august, la mulți ani, fiindcă s-au încumetat ei, cetățenii Republicii Moldova, au făcut posibil atunci, în 1989, să fie adoptată prima legislație lingvistică și să revenim la limba română în veșmintul său latin. A fost posibil declararea independenței vis-a-vis de Uniunea Sovietică. A fost o mișcare de emancipare națională și pentru aceasta să ne mulțumim nouă tuturor, fiindcă eram în Piața Marii Adunări Naționale, am pledat toți pentru aceste valori naționale, să ne dorim sănătate și multă răbdare, pentru a vedea o rază de lumină la capătul tunelului ca să fie și aici, în Republica Moldova, în acest teritoriu, o viață civilizată, prosperă, pentru absolut toți membrii societății, indiferent de viziunile lor politice, apartenență religioasă, etnică și așa mai departe.
La mulți ani, Republica Moldova, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc pentru invitație, la mulți ani!